Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында православ дине хәле Даниил Сысоев Русия мусульманнары сугышчан исламнан яклауга мохтаҗ дип белдерде. Мәскәү журналисты Сысоевка шикаятын прокуратурага тапшырган. 11 сентябрьдә дәһшәтен оештыруда шикләнелгәннәрне хөкем көтә. Татарстан мәктәпләре арасындагы бәйгедә татар телле интернет сәхифәләре игътибарсыз калган. Булар барысы да бүген Азатлыкта бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Алга таба Азатлык дулкыннарында Корбан Гали Бирде Мөхәммәдов Төркменстан президенты вазифасын 1 ел башкара. Аның 1 еллык эшчәнлегенә кыскача күзәтү әзерләдек. 11 сентябрь һөҗүмнәрен оештыруда гаепләнгән 6 кешене махсус хәрби хәйәт хөкем итәчәк. Татарстан диния нәзәрәтенә 10 ел. Мөселманнарга куркыныч тыштан яныма әллә үзләреннәнме? Казанда узган матбугат очрашуында сүз бердәмлекнең кирәклеге турында барды. Микрофон алдында Алсу Кормаш Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Кушма Штатларның саклану министрлыгы 11 сентябрь һөҗүмнәрен оештыруда катнашкан дип саналган 6 кешене рәсми төстә үтерү һәм фитнә корыуда гаепләп чыкты. Шушы 6 зат бүгенге көндә Гуантанамодагы тоткын үзәгендә тотыла. Һәм алар хәзер гаепләүләр рәсми белдерелгәннән соң махсус хәрби хәйәт тарафыннан хөкем ителәчәк. Бу хакта хәзер Кәрим Камалны тыңлыйк.
Әгәр дә гаепләре испатланса, шушы 6 кеше үлем җәзасына хөкем ителә ала. 11 сентябрь һөҗүмнәрен оештыруда турыдан-туры катнашу гаепләвен мәхкәмә беренче мәртәбә карый. Әлгә кадәр еллар буе бары тик Нью-Йорк һәм Вашингтонда булган шул дәһшәтле вакыйгаларны һәм Гуантанамода тотылган кайбер затларның моңа бәйле булуы гына тикшерелгән иде. Кушма Штатларның саклану министрлыгындагы матбугат очрашуында хокук белгече булган генерал Томас Хартман тикшерү эшләренең тәмамлануын әйтеп, шушы 6 кешегә каршы чыгарылган гаепләү Аль-Каида төркеменең Кушма Штатларга каршы һөҗүмнәрен алдан ук һәм бик җентекләп әзерләвен күрсәтә дип белдерде.
The charges allege that Khalid Sheikh Mohammed
Хартман сүзләренә караганда, шул оештыру эшләре артында төп башкаручы булып Кувейтле Халид Шейх Мөхәммәд торган. Нәкъ менә ул әле 1996 елда үзенең шул планы белән Усама бин Ладенга мөрәҗәгать итә, тегесе фатихасын биреп, акчалата ярдәм дә күрсәткәч бар әзерлек эшләренә Афганстан һәм Пакистанда узган күнегүләргә җитәкчелек итә, ди генерал Хартман Халид Шейх Мөхәммәднең өлеше хакында. 11 сентябрь һөҗүмнәрен оештыруда гаепләнгән шушы 6 кеше чыгышы белән төрле илләрдән булса да, алар барысы да гарәп дәүләтләреннән, Йемен, Сауд Гарәбстаны, Фарсы култыгыннан. Генерал Хартман гаепләнүчеләренә хөкем итәчәк хәйәт махсус хәрби комиссия үзешен Кушма Штатлардагы сивиль мәхкәмәләрнең хукуки принципларына нигезләнәчәк. Гаепләнгәннәргә мәгамәлә хәрби трибуналга эләккән американ гаскәриенә күрсәтелгән төсле булачак ди. Әмма моңа ышанып бетмәүчеләр дә бар. Кеше хукукларын яклаучы оешмалар фикеренчә, хәрби мәхкәмәләрдә гаепләнгәннәрнең хукукларын яклау өчен тиешле шартлар булдырыла алмый. Мисал өчен, аларның адвокатлары фәкать хәрбиләр арасыннан гына һәм хәрбиләрнең үзләре тарафыннан гына билгеләнә. Шуңа да бу очракта эшнең бәйсез мәхкәмә тарафыннан каралуы хакында сүз алып барып булмый дип исәпле мисал өчен Роб Фриер, Amnesty International оешмасындагы американ белгече. Моңардан тыш, гаепләү эшенә кертелгән кайбер дәлилләрнең басым, хәтта җафалау аша алынуы мәгълүм. Американ рәсмиләре үзләре Халид Шейх Мөхәммәдкә карата кайбер шундый шикле чаралар күрелүен таныган иде. Хукук яклаучылар андый ысул белән алынган шәһадәт мәхкәмәдә гаепне исбатлаучы дәлил буларак кулланыла алмый. Бу халыкара хукук нормаларын бузу ди. Американ хәрбиләрен вәкиллек иткән генерал Хартман исә бу хакта аерым дәлилләрне гаепне исбатлау эшенә җәлеп итү тулысынча хәрби комиссиядәге хәким карамагында булачак дип белдерә.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Прага.
Хабарларда ешқына Түркменстанның яңа президенті деп исеме қобатланған яңа ил жетекшісі Құрбанғали Бердімұхаммедовның вазифаға башлауына бұл күннерден нәқ бір ел тулды. Түркменстан бәйсізлігін иғлан еткеннен берлі илнің икінші жетекшісі болған Бердімұхаммедов вазифаға келуге ясаған яңа реформалар білән шықты. Бұл халисе әлікісі Сапар Мұратқа қорағанда ғаз хәмнеф байлығы болған Түркменстанны қолығары сәхнеге шығарашығына үміт береді білгішілер. Бердімұхаммедовның бір еллық ішендігіне метин қарышмас көз сала.
Құрбанғали Бердімұхаммедов Түркменстан 1991 жылда бейсізлігіні иғлан еткеннен соң елде бірінші тапқыр өздірілген президент сайлауында бек аңсат қана жеңіп шықты һәм президент болды. Сайлау тәжірибесі болмаған елде бұл сайлаудың ашық һәм ғадел болмауы турында енді сөйлеп тұрасы да жоқ. Елдің ілікке сәламәтлік сақтау министрі болған әһенәрі бойынша тіш табибі Бердімұхаммедов матбуғат шараларын сайлау алды кампанияларында яхшы қолдануы белән президентлікке сайланды сайлануын, ләкин ул шуның белән заманша дөньяның иң сәйер хакимиятын үз җилкәсенә алган булды. Бәйсез Түркменстан Ниязовны, яисә аңа ошаган кушаматы белән әйткәндә Түркмен башын зурлау нигезендә төзелде. Түркмен башы дигәннән ул шуннан да Түркменстандагы бөтен эшнең башы иде. Ул ил башы, яңа Түркмен тарихын яңадан язучы һәм илнең рухи тормышына юл күрсәткән рухи башлыгы булды. Илдәге сәер үзгәрешләрнең башыдан башланды. Ул балет, театр, кино кебек мәдәни чараларны тыю белән шикләнмәде, күн һәм айлар исемен яңадан үзгәртте. Бердімұхаммедов хакимияткә килү белән Ниязов вакытында кылынган хаталарны төзәтә башлады. Бердімұхаммедов бер ел ішінде мәктәпләр санын арттыру, сәяхәт итү мөмкинчелекләрен җиңеләйтү, пенсия акчаларын арттыру, балет, театр, кино кебек мәдәни чараларны халыкка кайтару кебек илдә зур реформаларга кереште. Ләкин матбугатның аның бер ел ішінде ясаган бу реформаларны күпертеп, президентның үз вазифасына бер ел тулу уңайыннан ясаган чыгышында бу бер елны яңадан үсеш чары дип атавы игътибарны җәлеп итте.
Heyler Türkmenistan üyet üyesinin teyeli bir dövrünü qadam vası, metbu otta.
Hazır Türkmenistan öz üsüşinden yana bir şırını ayak basa, matbuğatta bu zor üsüş şırı deyip şağılış taptı. Eğer de biz bu zor üsüş şırın başlayıbız iken, tiz arada iktisad ülkesinde başta vazifalarını bilgilerge etiyiş, yani kaysi işini, kaysi vazifanı gamelge oşırabız, onlar turunda anı bilip, anı umuşluğuna başkarıra etiyiş biz.
Onların üstünlüklü çözülmeyeni biz kazanmalıyız.
İşki reformalardan kala Бердімұхаммедов hakimiyetinde en zor üzgeriş tışkı siyasette buldu deyip eytirge negiz bar. Bir yıl içinde şit iller bilen arılar nığıdı. Бердімұхаммедов Rusya, Uzbekistan, Kazakistan hem İran prezidentlar bilen birge AQŞ hem Kıtay'nın yuqarı dereceli resmilerin kabul etti. Şundan kala ol özü de türlü halıqarı jıyınlarga katnaştı. Şuluk vakitte yana jitekşi Künbatış hem Künşıgıştan kilgen investorlar takdimlerine de kulak saldı. Bu özgerişler ilden kuulgan opozisiya başlıklarının hakimiyetke karşı karşında özgerte başlagan. Opozisiya eli de özgerişler kütte, lakin özgerişlerini başkaru işin Бердімұхаммедов bilen birge iş itergetili. Оппозиция тәкъдим иткән үзгәрешләр исә халыкның яшәү шартларын яхшырту, илнең демократик булуы һәм сәяси тоткыннарның иреккә чыгарылуы. Ләкин оппозиция күтәреп чыккан бу таләпләр өчен әле дә башкарылысы эшләр күп. Түркменстанда әле бәйсез матбугатка һәм хөкүмәттән бәйсез чит ил оешмаларына рөхсәт ителми. Бердімұхаммедовның хакимияткә килүе белән министр һәм башка хөкүмәт рәсмиләре үз эшләрендә тагын да җаваплырак була башлады. Ләкин аларның чыгымнарның ничек куллануы һәм кайга ничек сарыф итүе турында рәсми һәм бәйсез бер белдерү булмады.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган атнада Иваново өлкәсенең Ишуи шәһәрендә агач мәчетне үттертеп яндырганнар иде. Бу хәлдән соң Русиянең мөфтиләр шурасы барлык хукук яклаучы оешмаларга Русия мусульманнарын һөҗүмнәрдән, экстремист чыгышлардан саклауны үтенеп мөрәҗәгать юллады. Бүген исә сүзебез башка бер очрак турында. Мәскәү журналисты Халида Хамидуллина православ рухани Даниил Сысоев өстеннән прокуратурага гаризасын тапшырган. Журналист фикеренчә, Сысоев үз вәгазьләрендә мусульманнарга каршы күтәргән темаларны ихтибарсыз калдырырга ярамый. Аның белән безнең Мәскәүдәге хәбәрчебез Назифа Кәримова очрашып сөйләште.
Ислам һәм православ дин әһелләре арасында барган диспутта катнашкан Халида Хәмидуллина православ дин әһеле Даниил Сосоевның этник мусульманнарны чиркәүгә үз вагазларын тыңларга чакырып язган игланы буенча Крутицкий урамындагы чиркәүгә барган.
Үземне мусульман дип санап, мин инде шушы мәсьәләләрне кергенә карап торам. И меня просто удивило выступление Даниила Сосоева, неадекватное высказывание в адрес ислама. В адрес пророка Мухаммеда. Вот услышав это его выступление на диспуте.
Анда халык бик күп килгән иде ди Халида ханым. Халык алдында ясаган чыгышында Даниил Сосоев исламны яшел ваба шире дип, һәм Мухаммед пәйгамбәрне ялган пәйгамбәр дип атаган. Сосоевның исламга карата әйткән сүзләрен кабатларга тилемдә әйләнмиде Халида Хәмидуллина. Ләкин прокуратурага язган гаризасында ул Сосоевның сүзләрен китергән.
Мы повторяете, вот кто пришли. Там были фактически заставляли прихожан этой церкви высказывать слова осуждения ислама мусульман пророка Мухаммеда. Я не буду повторять, оно у меня есть заявление.
Ширкәүдә мусульманнарга каршы сүз алып барган Евгений Бухараев дигән дин әһеле дә, Сосоев үзе дә татар кешеләре.
Мне пришлось там беседовать, и там и Сосоев, Евгений Бухараев, это чтец татарин. Вот единственное, знаешь, что вот это Евгений Бухараев и его жена, я это знаю, что они из татар. Но вот Даниил Сосоев, в общем-то, представляет себя тоже как из крещенных татар, из крещен представляет. Я поинтересовалась его биографией, и насколько я мне удалось узнать, у него отец русский. Мать, значит, Амина Митхатовна Амирова.
Чиркәүләрдә мусульманнарга карата душманлыкка өнди торган китаплар барысы да югары чиркәү җитәкчеләре ризалыгы белән нәшер ителгән ди Халида Хәмидуллина. Халида Хәмидуллина бу хакта байтак кына мәкаләләр язган булса да, рус православ чиркәү тарафыннан моңа карата бернинди дә чара күрелмәвен әйтә.
Это совершается многолетняя вот такая вот антиисламская деятельность. Обращала внимание Русской Православной Церкви, что это недопустимо в нашем обществе, вот, такой, вот такая деятельность. И эти книги ведь издаются по благословению вышестоящих иерархов Русской Православной Церкви. К сожалению, никакой реакции со стороны Русской Православной Церкви не было.
Мәскәүнең Кантемировский метросы янында зур майданда чиркәүе ике катлы биналары белән христиан православ миссионерлык үзәге төзелеп килә. Даниил Сосоев үзенең мусульманнарга каршы булган пропагандасын шул үзәктә дәвам итәчәк. Халида Хәмидуллина ул үзәктә дә Сосоевның чыгышын тыңлаган. Әгәр дә без үзебезне, динебезне кимсеткән хәлләргә битараф калабыз икән, димәк без үз-үзебезне хөрмәт итмибез. Нигә безне башкалар хөрмәт итәргә тиеш ди ул.
Когда идет исламофобия, антиисламизм, антиисламская деятельность, и когда мусульмане фактически не отвечают адекватно, то есть законами, доступными средствами, не вступают вот именно в диалог с православными, с властью, которая, в общем-то, я и обращала внимание прокуратуры в своих статьях, вот на недопустимость. Поэтому не стоит удивляться отношению к мусульманам и к исламу в нашей стране, если мы сами такие пассивные, неактивные, если мы такое можем позволять в отношении себя.
Мин прокуратурага гаризамны да бу хәлләргә түзә алмаганга яздым ди Халида Хәмидуллина. Шулай итеп, Мәскәү журналисты Халида Хәмидуллина мусульманнарны кимсетеп чыгышлар ясаган, мусульманнарга каршы китаплар язган православ дин әһеле Сосоев үсеннән прокуратурага гариза биргән. Ул гаризаны кабул итеп алганнар. Назифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Дин әһеле Даниил Сысоевның журналист Халида Хәмидуллина гаризасына реакциясе дә дөнья күрде. Моңа җавап итеп, ул үзенең эшчәнлеген мусульманнар арасында арттырырга җыенуын белдерде. Интерфакс мәгълүмат агентлыгы хәбәр итүенчә, Сысоев Хәмидуллина гаризасын Россия православ чиркәвен сугышчан ислам алдында тезләндерү омтылышы дип бәйләгән. Мескен мусульманнар арасында яктырту һәм коткару эшләре алып барырга кирәк дигән Сысоев. Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Гөлназ Шәйхетдин сәламлый.
Татарстанның элеккеге транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Владимир Швецов Хабаровскида эшли башлады. Ул анда Ерак Көнчыгыш ил күләм юл агентлыгын җитәклеячәк. Һәм Швецов оешмасына 2010 елга кадәр Шита белән Хабаровскины тоташтыручы Амур трассасын төзеп бетерү йөкләнде. Билгеле булганча, Россия президенты Владимир Путин әлеге юлны төзүне иң зур вакыйгаларның берсе дип белдергән иде. 2008 ел Финстанда Русия елы буларак игълан ителде. Шул уңайдан сишәмбе көнне ике илнең хөкүмәте тарафыннан Хинстанның Дәхли шәһәрендә икенче тапкыр Русия-Хинстан сәүдә-инвестиция форумы башланып китте. Әлеге чарада Хинстан белән Татарстан элемтәләре дә каралачак. Бу максаттан Татарстанның сәүдә-сәнәгать министры Александр Кагогин җитәкчелегендәге вәкилчелек Дәхли шәһәрендә рәсми сәфәр ясый. Белгечләр Татарстан икътисадына әлеге форумның тәэсире зур дип бәяләсә дә, республика мәгълүмат чаралары бу курылтайга бөтенләй дә игътибарын юнәлтмәде. Татарстан белән Хинстан элемтәләре турында хәбәрчебез Гадел Галәмендин сөйли.
Белгечләр әйтүенчә, Русия белән Хиндстан инде 20 ел чамасы үзара ныклы элемтәләр урнаштырмаган. Бу мәсьәләне шишә башлау изеннән 1 ел элек беренче мәртәбә Русия-Хиндстан сәнәгать һәм инвестиция корылтайы үткәрелгән иде. Ул вакытта бу чарага Русиядан 200, Хиндстаннан 300гә якын şirket вәкилләре катнашкан. Икенче корылтайда исә 1000гә якын катнашучы булырга тиеш һәм ул узган ел белән чагыштырганда күпкә дәрәҗәлерәк үтәчәк дип белдерә белгечләр. Шишәмбе әлеге Аксаларында Россия премьер-министры Виктор Зубков, Хиндстан премьер-министры Манмохан Сингх белән очрашты. Икътисадчылар тарафыннан бик дәрәҗәле саналган бу корылтайда Татарстан вәкилчелеге дә катнаша. Алар арасында сәүдә һәм сәнәгать министры Александр Кагогин, мәдәният министры Зилә Вәлиева, КАМАЗ, Татэнерго ширкәтләре вәкилләре бар. Хиндстанда бүгенге көндә 1 миллиардка якын кеше яши. Яшәү шартлары бик үк яхшы түгел. Күпләр урамда тора. Алайда икътисади яктан караганда бу ил башкалар өчен кызыклы. Халык күп, акча ягы сайрак. Аларга арзан һәм яхшы товар кирәк. Русия исә мондый товар җитештерергә оста. Бу товарны 1 миллиард халыкка экспортлау юллары да ачылса, тагын да яхшы була ди белгечләр. Татарстан өчен исә Хиндстан кайсы яклары белән кызыклы ил. Татарстанның сәүдә һәм сәнәгать министрлыгының бүлек җитәкчесе Гүзәл Шәйхуллина бу сорауга булай җавап бирде.
Интересно, нам Индия в области поставок автокомпонентов, возможность создания совместного производства рассматривается это ООО КАМАЗ.
Хиндстан белән икътисади элемтәләр кырганда Татарстан ягын беренче чиратта машина төзелеше өлкәсе кызыксындыра. Бүгенге көндә Хиндстанда Русияның Урал машиналарын җитештерәләр. Алга таба биредә КАМАЗ машиналарын җыючы ширкәт булдыру ниятләнә. Шулай ук Хиндстанга барыр алдыннан безнең министрлык тарафыннан республиканың күп кенә ширкәтләре арасында сораштыру үткәрелде. Аның нәтиҗәсендә бу ширкәтләрнең Хиндстан өчен һава транспорты җиһазлары, газ чыгару җиһазларын җитештерергә әзер булуы ачыкланды. Сәфәр барышында министр Александр Кагогин күп кенә рәсми затлар белән очрашып, бу сорауларны хәл итәчәк. Шулай ук корылтай кысаларында министр чыгышта ясаячак. Биредә ул Татарстан белән таныштырудан тыш Хиндстан энергетикасы үсешенә Татарстан ниләр эшли ала дигән теманы ачачак.
Оборудование для энергетического комплекса Индии.
Татарстан белән Хиндстан мөнәсәбәтләре исә 2003 елда башланган. Бу елның 10 октябрендә Мәскәүдә Татарстан хөкүмәте Хиндстанның Андхра-Прадеш штаты хөкүмәте белән сәүдә, икътисади, фәнни, техник һәм мәдәни элемтәләр урнаштыру максатыннан килешү төзегән. Хиндстан белән Русия арасында икътисади элемтәләр бүген ни хәлдә дигәндә, Русия, Хиндстан хөкүмәте дә бу элемтәләр белән канагать түгел дип белгечләр. Былтыр ике ил арасында товар әйләнеше нибары 4 миллиард доллар тәшкил иткән. Чагыштыру өчен Хиндстан белән Кытай товар әйләнеше 40 миллион долларга якын. Моның хәтле күп булмаса да, Русия белән Хиндстан арасында товар әйләнешен 2010 елга 10 миллиард долларга булса да җиткерергә кирәк диелгән бу корылтайда. Хиндстанның Татарстан белән икътисади элемтәләренә килгәндә исә 2006 елда товар әйләнеше 15 миллион доллар булса, 2007 елда 44 миллион доллар тәшкил итә. Узган ел Татарстанның тышкы хезмәттәшләре рәтендә Хиндстан 24-нче урында торган. Татарстан белән Хиндстан арасындагы мәдәни элемтәләргә килгәндә исә, алар 1996 елда урнаштырыла башлаган. Ул елны республикада хәтта Хиндстан көннәре дә үткәрелгән иде. Һәр ел диярлек бу элемтәләр төрле чаралар белән ныгытылып килде. 13 февраль көнне Русия белән Хиндстан корылтайы дәвам итәчәк. Аның барышында Татарстан һәм Хиндстан арасында икътисад, мәдәният өлкәсенә караган берничә килешү төзеләчәге дә билгеле.
Татарстан Хиндстан элемтәләре турында Гадел Галәмәдин сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Узган шимбеде Татарстан хөкүмәте башлыгы Рустам Миңниханов катнашлыгында экология һәм табигат ресурслары министрлыгының коллегия утырышы узды. Шулуңайдан без экология министрлыгының узган елгы эшчәнлеге һәм киләчәк планнары белән тулырак танышыр өчен министрның үзе белән сөйләшергә булдык. Тулырак мәгълүмат хәбәрчебез Рустам Исхакый язмасында.
Татарстан башкаласының Казан ярминкәсе сәүдә үзәгендә узган республиканың экология һәм табигат ресурслары министрлыгының коллегия утырышында татар журналистларының күбесе булмый. Шимбә көн булгангамы яки башка сәбәпләр аркасындамы, рәсми газет телевидениеләрнең бик азы гына бу җыелышта катнаша. Без моны берничә редакция журналистлары белән сөйләшкәннән соң белдек. Хөкүмәт башлыгы Рөстәм Миңниханов катнашында узган барлык чараларны интернет битенә язып барган Татар информ мәгълүмат агентлыгы белдерүенчә, Татарстанның экология министрлыгының әлеге утырышында төрле министрлык, хакимият органнары вәкилләре һәм башка вагырак җитәкчеләр катнаша. Җыелышта төп эколог Әгълам Садретдинов узган елга нәтиҗә ясап һәм 2008 елга максатлар куеп доклад укый. Азатлык радиосына ул менә ниләр сөйләде.
Безнең эшебездә иң табигатькә йогынты ясый торган объектларыбыз дип әйткәндә, бу су чистарту корылмалары, җайланмалары һәм көнкүреш калдыкларын утилизировать торган полигоннар. Бу чынлап та зур проблема, күп районнарда булса да, әле булар технология белән барлык районнарда да, барлык җирләрдә эш ителми. Минзәле районында шушы проблемаларны чишү мәсьәләсе булды, чөнки Зәй елгасына анда чистартылмаган су китү һәм ул эчә торган суны пычракландыру фактларын аны без чиштек. Бергәләп муниципаль район белән мондый проблемалар күп дип әйтергә кирәк. Әлмәт районының токарлык хуҗалыгында терлекчелек биналарыннан суыны әшәкләтеп, шушы тирес агып яту фактларын безнең инспекторлар чишеп.
Коллегия утырышына әйләнеп кайтсак, анда үзенең кул астында эшләүчеләрнең чыгышларын тыңлаганнан соң Миңниханов шул ук вакытта ул Татнефть ширкәтенең директорлар шурасы рәисе дә әле табигый байлыкларны кирәкле күләмдә генә чыгарырга кирәк, нәфиснең дә чиге булырга тиеш дип белдерә. Шунда ук нефтне әйтмим инде дип тә куям. Экология министрлыгы инспекторларының эшчәнлеген Правда.ру сайтында да күрергә була. Анда бу елдагы тикшерү нәтиҗәләре ясалган һәм гынахлары булган районнар исемлеге язылган. Күп очракта тәртип бозулар, шүпшар, көнкүреш калдыклары, тугу урыннары, чокырлар, үләт базлары булмау белән бәйле. Инспекторларның кара исемлегендә Казан, Әлмәт шәһәре, Күкмара, Балык бистәсе районнары еш искә алына. Экология министры Әгълам Садретдинов Азатлык радиосына сөйләвен дәвам итә.
Киләчәктә табигать тамыр бертән йогынты, мачарлыктан йогынты ясауны булдырмау өстендә эшләү бурычы куелды дип язылды.
Сезнең якынча ничә инспектор бу мөмкиндә?
8 территориаль управлениебез бар. Анда безнең инде дөресен әйткәндә инспекциябез бар. Центральный анда безнең 46 кеше эшли. Чынлап та инде менә кайсы территориаль управлениеләрдә безнең һәр районга берәр инспектор да тими. Шуңа күрә бу инде һәр инспектор берничә районда.
Сезгә кайсы министрлыклардан ярдәм вәкиләм? Бәлки эчке эшләр министрлыгыдан да белмим.
Чынлап та эчке эшләр министрлыгында экология милициясе бар. Алар белән без бергә кулга кул тотынышып эшлибез. Шулай ук безнең федераль органнар бар. Алар белән бергә һәм шулай ук министерство, төзү министерство һәм шулай жилищно-коммунальный.
Тыюларга колак салмаган кешеләргә иң зур язаны нәрсә бирәсез? Штрафмы ул, әллә ул объектны сүтүме, әллә башка чарамы?
Объектны туктату урга зур акыл кирәкми. Андый бездә полномочиялар бар. Ну әле япкан оешманы яңадан ясап эшләтеп җибәрү ансы тагын да зур авыррак, чөнки монда кешеләр эшли, эш урыннары, хезмәт хакылар. Беренчедән без аларга предписание бирәбез. Аннан соң алай да булмаса, яза дип әйтәбез, штрафны санкцияләр применение итәбез. Әгәр дә алай да булмаса, өченчесе, менә шундый технология куйдык, без пророда охраны прокуратурага бирәбез бу материалларны.
Диде экология министры Әгълам Садретдинов. Алдан әйтеп киткән Татар информ мәгълүмат агентлыгы хәбәр итүенчә, экологлар җыелышында республикадагы 1100 үләт базының 500-нең генә азмы күпме тәртиптә торуы турында да әйтелә. Йорт салу өчен мәйдан кирәк булып, үләт базларының мәйданын киметергә тырышучылар да булган.
Экология һәм табигать ресурслары министрлыгының еллык йомгаклары белән Рөстәм Исхакый таныштырды.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Моннан 10 ел элек Татарстанда үзара ярышып һәм ызгышып эшләүче ике мөфтият бар иде. Берсе 1992 елда Бейсиз Татарстанга Бейсиз мүфтият дип уйышкан иде. Икенчесе исе патша совет чорынан калган Уфа мүфтияты бүлекчәсе иде. Аларны 1998 елда берләштереп, яңа нәзарәт уйыштырдылар. Бу уртак нәзарәт бүген Татарстан мусульманнары диния нәзарәте дип атала. Казанда шулуңайдан Русия мүфтиләре шурасы утырышы да булачак. Бу низбәттән Татарстан мүфтие Госман хәзрәт Исхакый сишәмбе көне матбугат җыелышы уздырды. Монда Амил Нур да булып кайтты. Хәзер аның язмасын тыңлыйк.
Татарстан мөфтияты 10 еллык уңайыннан матбугат җыелышын башка рәсми оешмалар кебек үк ТАТ медиа агентлыгы бинасында ясады. Журналистлар исә 16 еллык үк төзелгән Татарстан мөфтияте һәм беренче татар мөфтие турында сорады.
92 елдан алып 98 елга кадәр эшләгән Абдулла хәзрәтне, аның эшләгән эшләрен без әлбәттә бәяләйбез һәм беренче дәрәҗәле хөрмәтле кунак булып Абдулла хәзрәтне шушы конференцияга чакырдык, хөрмәтләп беренче урынга утыртып кунак итәргә һәм дә тетергәбез, хәзерләнәбез. Нинди генә булса да, үпкәләр булса, шуларны битерәбез. Бердәмлектә кыш дигән идек. 10 ел үтте. Бөтенсе дә безнең белән эшли, алхамдулиллаһ.
Госман хәзрәт Исхакый беренче мөфти Габдулла хәзрәт Галиулланың да татар диньяты тарихында зур урын алуын искәртте. Татарстан мөфтияте Казандагы Бәйсез мөфтият һәм Уфа мөфтияте вәкиллеген берләштергә теләгән булган. Тик барыбер Татарстан мөфтияте Уфа белән Мәскәүдә урнашкан мөфтиләр шурасына шын күпер була алмаган кебек. 10 еллыкка Уфа мөфтие Тәлгат Таҗетдин дә чакырылган булган. Мәскәүлеләргә бу фикер ошамаган. Мәскәүдә яшәүче Русия мусульманнары лидеры Рауил Ганеттин генә килә. Тингә Таҗетдиннән айырмалы буларак турдан-туры бәйле булган мәчет мәхәлләләр бик аз. Мәскәүдә берничә һәм тирә-юндә. Аның каравы ул инде күптән Тәлгаттан киткән, асылы татарныкы саналган мөфтиләр шурасы рәисе. Һәм бу шурада Татарстан мөфтияте әйдәмән вазифасында башкара. Татарстан башкаласындагы Русия Ислам университеты ректоры, сәясәт фәннәре докторы Рафик Мөхәммәтшин сөйли.
Яуы дәүләт шартларында эшли алырлык хәлләдән башлап, диния нәзаратенә килсәк, инде мөхтәсибәтләр Казиятләр алар эшли торган органнар дип әйтергә мөмкин. Мәгариф системасы турында да Россиядә ял көннәр мәктәпләреннән башлап Россия Ислам университетына кадәр төрле баскычлар нигезендә корылган система юк, Татарстанда гына бар.
Журналистлар ислам дөньясыннан татар теле юкка чыгып бара дип борчылды. Мөхәммәтшиндан Татарстаннан читтәге элек татарлар корган мәхәлләләр һәм мәчетләрдә татар муллалары да юкка чыгуын күрә.
Революция кадәр үзәк Россиядә татар имамнары мәчетләрдә хезмәт иткәннәр. Соң 10 елда бу ситуация вазгыять үзгәрә башлады. Татарларның үзләренең дә гаепләре бар. Чөнки татарлар арасында динилелек ул башка Кавказ халыклары, Уртазия халыклары белән чагыштырганда динилекләре бик түбән. Алар мәчеткә аз йөриләр. Мәчетләргә күбрәк йөргәч, Уртазия халкы, Кавказ халкы алар үзләренең имамнарын куяслары килә. Татар имамы кысырыклап чыгарыла һәм башка халыклар куела. Шуңа күрә ул имамнар инде күбрәк рус телендә сөйлиләр. Тарихи татар мәчетләре, әлбәттә, инде аларны вакуф системасы буларак, бәлки, татар мәхәлләренә беркетергә дә кирәктер. Аны югалтмас өчен башка халыклар телиләр икән, үз мәчетләрен сөйләрләр иде. Ләкин аның да системасы юк бүгенге көндә. Татар теле мәчетләрдә китә, ул әлбәттә бик тискәре күренеш.
Татарстанда Сәвит чорында да татарча гына эшләгән мәчет картлары бүген аптырашта. Татарстандагы татар авылындагы татар мәчетендә эшли торган татар имамнарына шәһадәт нәмәләр урысча тутырларга тиеш икән. Мөфти урынбасары Вәлиулла Якуб сөйли.
Төркия салым хезмәте бездән документларны татар телендә кабул итмиләр. Шәһадәтнәмәләр, бөтен беркетмәләр илгәре татар телен ишке эшчәнлекне алып бара идек. Бу елдан башлап шәһадәтнәмәләр рус телендә китерүгә шарт куйдылар. Авыллардагы имамнарыбыз гомер бакый татарча яза һәм русча яза белмәгәннәргә менә бу проблема. Хатлар яздык инде республика органнарына да, федераль хезмәт филиалларына да. Һәм алар федераль законнарга нигезләнеп без русча гына эшне алып барабыз дип көчләп эшке документ әйләнешен русчага күчертәләр.
Татарстан диния нәзарәтенең 10 еллыгы уңайыннан Татарстан мөфтие, Русия Ислам университеты ректоры һәм башка дини әһелләр фикерен Амил Нур җиткерде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Шушы көннәрдә Ислам җәмәгате оешмасы эшенә Татарстан югары мәхкәмәсе үзенең карарын чыгарырга тиеш. Моңа кадәр җәмәгатьнең 6 әгъзасы хөкем ителгән иде. Тагын 17 кеше хөкем карары көтә. Җәмәгать утырышчылары аларны гаепле дип таныды. Безнең Чалыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз гаепләнүчеләрнең берсе Айрат Камалдиновның әтисе белән сөйләште.
Чалыда Ислам җәмәгате эше буенча гаепләнүчеләрне яклап, яклау комитеты төзү турында сүз булган иде. Ләкин ойыштыру ішін өз үстіне алырға тілеген Ғамир Камалетдинов бұ оңайдан азатлыққа былай дейді. Ғайыпланушыларының туғанларын бұ үште туплап болмады. Бек көбісінің бұ үште нәрседе болса өзгәрте алуға үмітләрі кесілген иде. Шулай итеп, яқлау комитеті түзілмей қала. Ғамил абының малайы Айрат Камалетдинов 2004 елның ноябрінен түрмеде отыра. Ол террор әзірлеуді һәм канунсыз бірләшмәләр түзуді ғайыплән. Ислам жәмәғәте хакында соңғы вакытта шаллы Татарстан матбугаты гына түгел, Русия күләмендә языла. Шушы матбугатта әйтелгән сүзләр, фикерләр, гаепләүләр хакында Гамир Камалетдинов ни уйлый? Чөнки алдагы 1-2 көндә мәхкәмә аның малае Айратка һәм башкаларга хөкем карарын чыгарачак.
Бу мәхкәмә шинәптә тәмамланды дияргә була инде. Әле окончательный карарына чыгарылмады. Ә була инде присяжный заседательләрне алыштырып битерделәр. Әле сатып алдыларларны алар инде гаепле дип әйттеләр. Аннан соң инде прокурорлар сорады, зур сроклар сорадылар. Менә суд инде нинди карар чыгарыр, белмим, шулай калырмы, ансы билгесез.
Менә шу инде мәхкәмәнең карары, соңгы карары кашанрак чыгарга мөмкин.
Мәхкәмәнең карары менә шу 13 или 14 февральда булырга мөмкин, шулай дип әйттеләр.
Гамил абый Шаллыдагы ЛТД газетасы террорист номер 1 дигән материал чыгарды. Новая газетада яңа язма чыкты. Менә бу язмаларга инде сезнең фикерегез, карашыгыз ниндирәк?
Бу инде безгә яңалык түгел. Бу инде аларның тикшерүләре башлангач ук инде судка хәтле инде әллә ни кадәрле материаллар чыкты төрле-төрле газеталарда. Бу турда язмалар чыкты. Буларда бер нинди дөреслеккә якын әйбер юк. Менә әле күптән түгелгән чыкты ул Новая газета дигән. Менә анда инде правозащитниклар безне яклап чыккан һәм дөреслекне анда язганнар күпмедер дәрәҗәдә.
Менә инде аннан соң шушыңа ошашлы язмалар өчен Шаллының Шас дигән газетасын сез мәхкәмәгә биргән идегез, аның нәтиҗәсе ниндирәк булды?
Әйе, бу эш буенча мин судка биреп карадым. Мин белдем, что мин оталмаячакмын. Но шулай да сынап карадым. Һәм ул шулай булып чыкты да мин оталмадым.
Новая газета хәбәрчесе Ирина Бараган гаепләнүчеләргә белдерелгән җинаятьләрне санап китү белән бергә үзенең фикерен дә булай дип белдерә. Сорау туа: ни өчен бу кешеләрне үз гаепләре буенча, ягъни курал саклаганнарны курал саклау өчен, кеше үтергәнен үтергән өчен хөкем итмәскә? Конституцион хакимиятне бәреп төшерүдә глобаль заговор тарихы ясарга кирәк идеме? Нәтиҗәдә ниндидер оешмада булуы өчен гаепләнүчеләр куштырнак эчендә, ләкин бер генә теракт ясамаган кешеләр төрмәгә китәчәк. Татарстанда мөселманнар эше моның белән генә бетми. Хизбут Тахрир оешмасына кергән дип гаепләнүче тагын 13 кеше хөкем карарын көтә.
Сез Гафиулла Газиз язмасын ишеттегез.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай? Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyq.org.
Шушының белән Татарстан хәбәрләренең сишәмбе 12 февраль чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруның бүлешен мин Гөлнар Шәйхетдин алып бардым.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyq.org.
Башкортстанның дәүләт җыелышы корылтайының сайлау алдыннан соңгы утырышы киләсе атнада үтәчәк. Анда каралачак мөһим канунларның берсе табигатьне саклау турында. Депутатларның күпчелеге 2 мартта кабат сайланырга өметләнә. Россия президенты сайлауына да республикада әзерлек дәвам итә. Бүген хәбәрчебез сезне фикер белешүнең иң соңгы нәтиҗәләре белән таныштырыр. Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Уфадан Рәмзи Табулаев хәбәр итә.
Бүген дәүләт йыйылышы Корылтай президиумының һайлаулар алдыннан һуңгы ултырышы үтте. Депутаттар дәүләт йыйылышы Корылтайның сираттагы 55-нче ултырышын үткәрү вакытын һәм аның көн тәртибен раслады. Бұл парламенттің һуңғы ултырышы 21 февральда узасак. Унда 20-нән ашу канун һәм канун проектын тикшерү карала. Улардың арасында айрыса хакланган табигый биләмәләр турындагы канун проекты ла бар. Бұл канун турында Дәүләт Йылышы Корылтай комитеты рәисе Зифкат Сәйдгалиев буна ниметине.
Бу закон әлеге вакытта табигатьне саклау законнарының дәвамы булып тора. Безнең республикада айрым саклаулы биләмәләр бик күп. Алар арасында Русия Федерациясы биләмәләре бар. Бу Башкортстан территориясе һәм башка күрше өлкәләрдә Чиләбе өлкәсе керә торганнары бар. Безнең республикабызның үзебезнең ишендәгеләре дә бар. Шул ук вакытта кайбер райондар үзләренең или авыл советлары үзләренең халыкның яраткан тарихи урыннарын саклау биләмәләре итеп эшләйләр. Шуңа күрә менә шушыларны саклау буенча кайбер бүген тоже төзәтмәләр кертергә дип эшләдек бу инде хәзер безнең 3-нче укуда кабул ителәчәк төзәтмәләр. Бу төзәтмәләрнең төп мәгънәсе хәзерге вакытта Россиядә кабул ителгән законнар безнең законнар белән байыктыру турында сүз бара.
Гамәлдәге депутатларның күбеһе 5-нче сакырылыш Дәүләт Йылышы Корылтай депутаты булырга лаһиялана. Бер үк вакытта Башкортстанда әле ил башлыгын һайлауларга әзерлектә бара. Россия президентын һайлауларга 3 атна самаһы вакыт калһала, дәгъвәсләр рейтингында 7 үзгәрештәр юк. Башкортстанда Дмитрий Медведев өчен тавыш бирегәтләүчеләр 70%-тан ашу. Политологтар фикеренсә, бу тәсиратта беренче вице-премьердың ил буйлап эш сәфәрләренә бәйле. Һайлаучылар аның планнары турында күбрәк белә. Коммунистлар партиясе итәксеге Геннадий Зюганов икенче урында килә. Һуңгы социологик тикшерүләргә караганда, Башкортстанда аның өчен тавыш бирегәтләүчеләр 0.1%-ка кәмегән. Владимир Жириновский менен дә шул ук хәл. Элеккесе рейтингта Андрей Богданов иң азаккы урында. Шулай итеп Башкортстанда һайлаучыларның 72% Дмитрий Медведев, 10% Геннадий Зюганов, 6.7% Владимир Жириновский, 0.9% Андрей Богданов өчен тавыш бирегәтләй. Социологик тикшерүдә 1200 кеше катнашкан.
Азатлыкта Уфа авазы.
Өфе кредит финанс пирамидаһынан зыян күрүчеләргә аксалары кире кайтарылырга тиеш. Бул турала Республика эске эшләр министрлыгының икътисади җинаятьләргә каршы көрәш идаралыгы итәксеһе Рим Каюмов белдерде. Әле бул максатта күләмле тикшерү алып барыла. Мутлашу осраклары, кредит кооперативының пайсылары исемлеге асыклана. Өфе кредит һәм Өфе кредит плюс оешмаларыннан күрелгән зыян күләме 600 миллион сум тирәһенә баһалана. Рим Каюмов билдәләүенсә, тикшерү зыян күрүчеләр һаны күп булу аркаһында тоткарлана. Шулай да әле кредит кооперативының итәкчеләре асыкланган зыян күрүчеләр исемлегендә 4000-дән ашу кеше.
Дело сейчас расследуется, уголовное дело. Ну все прекрасно понимаете, 4500 это все обработать это все. Ну, сейчас на данный момент секрета нет, тут уже неоднократно в прессе было, это руководитель там Полухин. И ситуация такая, что сейчас страны, значит, Министерство внутренних дел, мы проводим мероприятия именно по обеспечению возмещения материального ущерба, которые, значит, были нанесены вот именно руководителями этого предприятия, пайщикам.
Журналистлар менән әңгәмә барышында Рим Каюмов икътисади инеятләргә каршы көрәш идаралыгының узган елдагы эшмәкәрлек хөдөмтәләренә лә тукталды. Былтыр республикала барлыгы 7500 самаһы икътисади хокук бозу теркәлгән. Бұл 2006 ел менен сагыштырганда уртаса 6% ярымга күбрәк. Шулай да инеятләрне асыклау, канун бозучыларды яупка тарттыру күрсәткечләре яхшырган. Узган елда төрле мәхкәмәләргә 5000-дән ашу икътисади инеят эше ибәрелгән. 2000-гә якын канун бозучы яупка тарттырылган.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Туймаз районы мәхкәмәһе милициянең ике хезмәткәрен шартлы рәвештә 2 ел ярымга иркенән мәхрүм итте. Улар бәлиг булмаган укусына тукмауда гаепләнә. Кыйнауларга каршы комитет төбәк ара ямәгать оешмасы матбугат хезмәтенә халтанып бул турала Росбалт Приволжье агентлыгы хәбәр итте. Тукмалган малайның атасы милициягә түгел, комитетка мөрәҗәгать итеп дөреслек таба. Хуңынан комитет малайды дәвалауда һәм милиция хезмәткәрләренә карата енәет эше астыруга булышлык итә. Баймакта браконьерлар 5 коралайдың башына әйткән. Улар куәтле каргидәрләрдә булган. Урындагы халыкта хунарсылар да безнең яктарда ундай каргидерләрне күргәндәре юк дигәндәр. Шугала милиция хезмәткәрләре браконьерлар Магнитогорск калаһыннан булуы ихтимал дигән фараз белдерә. Хугыш ветерандары кала госпитале поликлиникасында ел һайын ошо вакытта афган хугышында катнашучыларны искә алалар, асык ишектәр көн үткәрәләр. Афган һәм башка локаль бәрелешләрдә катнашучылар бул көннәрдә дәваханага килеп, берни кыенлык һәм һаулыгын тикшертү, табиптар менән күрешеп, тиешле мәгълүмат алу мөмкинлегенә ия. Өфләле афган хугышында катнашкан 2000-дән ашу кеше яшәй, уларның 1671-е махсус медицина күзәтүендә тора. Даими тикшерү, өстәлмә медицина ярдәме хугыш ветерандары өчен файдага гына тип поликлиника хезмәткәрләре. Асык ишектәр көне уларга ошондай мөмкинлек бирә. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Җир шарының кайсы гына ноктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән татар.
Мортаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Мәфәлләне бетереп алсы, бит нәрсә бит ул яктан кичне бетерде.
Бит әдлек телевизор аша гыда бетмәде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр,
Татарстан үзе бул инициатива белән чыккас,
бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тәйсәлекле шотнама.
Хвалить не надо, надо давать объективный информацию.
Азатлык радиосы.
Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы беренче тапкыр интернеттагы мәктәп сәхифәләренә бәйге уздырды. Ноябрьдә башланган бәйгегә гыйнварда нәтиҗә язылды. Азатлык радиосының бер тыңлаучысы әлеге бәйгедә татар телле сәхифәләргә игътибар аз булуын әйтеп хат юллаган иде. Аерым алганда тыңлаучыбыз бәйгедә татар телендә ясалган мәктәп сәхифәләренең күбесе икенче турга үтә алмады дип борчылып язган һәм моны ачыклауны сораган. Ландыш Харасова Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының әлеге эш белән шөгыльләнүче мәгарифне мәгълүматлаштыру бүлеге белгече Әлфия Вәлиевага мөрәҗәгать итте.
Безгә шундый хат килде Азатлык радиосына, сезнең ноябрь-январ айларында мәгариф министрлыгы мәктәпләр сайтларына бәйге уздырган. Әлеге бәйгедә менә ничә кеше катнашты, аны беренче турда ничә сайт бар иде, икенче турларның ничәсе узды, алар арасында татар телле сайтлар бар идеме?
Конкурска барлыгы 250 проект кабул ителде. Икенче турга 41 проект сайлап алынды. Иң яхшы сайтлар интернет-фестиваль барышында Белем порталында тәкъдим ителде. Нәтиҗәләр ясарга җәмәгать фикерен исәпкә алу максатыннан интерактив тавыш бирү оештырылды. Анда 8 меңнән артык кеше катнашты. 250 проект арасында 40% 100-дән артык проект бәйтек инде, алар татар телендә ясалынган, татар мәктәпләре белән ясалынган сайтлар булып чыкты. Шуны да әйтәсе килә, Казан шәһәре Вахитов районы 1-нче татар гимназиясының порталы Гран-приға ия булды һәм статуэтка белән бүләкләнде.
Ә тагын нинди татар телле менә сайтлар бар иде?
Биектау районының Зуркавал урта мәктәбенең сайты Татарстанның дәүләт телләрендә мәгълүмати ресурслары үсешенә керткән өлеше өчен бүләккә ия булды. Әйтәсе килә, бу бердән бер сайт татар телендә генә ясалынган. Калган сайтлар ике телдә, ике дәүләт Татарстан телендә ясалынган.
Киләчәктә татар телле сайтлар өчен генә номинация булдыру күздә тотылмыймы?
Алдан әйткәнче, беренче татар гимназиясе, Казан шәһәренең беренче татар гимназиясының порталы беренче урынга чыкты бит инде. Ул өч телдә ясалынган: татар телендә, рус телендә, инглиз телендә. Без уйлыйбыз, һәрбер сайт күбрәк кешеләрне чакырга тиеш, ата-аналарны, укытучыларны, җәмгыятьне. Шуңа күрә бер телдә булса, ул кайсы кешеләр информацияны, мәгълүматны ала алмыйлар дип саныйбыз. Шуңа күрә ул балалардан, укытучылардан үзләреннән тора. Ничек, нинди телдә алар информацияны бирәсләр килә, ул аларның эше.
Мәгариф министрлыгы вәкиле Әлфия Вәлиева әйтүенчә, мәктәп сәхифәләре бәйгесендә 4 номинация булган: иң үзенчәлекле дизайнлы, иң мәгълүматлы, иң технологик һәм иң еш мөрәҗәгать ителә торган сәхифәләр. Азатлык тыңлаучысы үзенең юллаган хатында ни өчен татар телле сәхифә номинациясе булмады дип кызыксына. Әлфия Вәлиева булай дип җавап бирде:
саф татар телендә ясалган сайтлар күбәйгәч, без анда номинацияны иншалла ясарбыз дип уйлыйбыз.
Әлегә бик азаймы бу сайтта?
Әйе. Дөресен әйткәндә, менә мондый мөмкинлек тә бит чыкты. Националь проекттан соң гына бөтен мәктәпләр интернетка керергә мөмкинлек алдылар. Шуннан соң алар үзләренең сайтларын ясый эшкәртә алдылар.
Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы белгече Әлфия Вәлиева әйтүенчә, һәрбер мәктәпкә сәхифә ясар өчен махсус конструктор программасы таратылган һәм алар шуңа нигезләнеп сәхифә ясаганнар. Кайбер мәктәпләр исә истәмә эзләнүләр белән бик бай сәхифәләр ясаган, ә кайберләре артык тырышып тормаганын әйтә мәгариф министрлыгы белгече. Азатлык тыңлаучысы әлеге сәхифәләр белән кайда танышып була дип сорап язган. Әлфия Вәлиева булай диде:
безнең Белем порталында edu.kzn.ru айрым раздел бар. Ул разделның исеме «Интернет-фестиваль» дип атала. Иң яхшы сайтлар 2007 елгылар, алар барсы да шунда урнаштырылган.
Диде Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының мәгарифне мәгълүматлаштыру бүлеге белгече Әлфия Вәлиева Азатлык радиосы тыңлаучысы сорауларына җавап буларак: моннан тыш радио тыңлаучы мәгариф министрлыгыннан килгән барлык хатлар урыс телендә генә дип язган. Татарстан мәгариф һәм фән министры Наил Вәлиев камерәҗәгать иткәч, ул булай дип аңлатты:
мин аны ул мәсьәләне эштәлегенә кермәгәнем, но әгәр андый проблема бар икән, өйрәнәбез дә, әлбәттә, ике дәүләт телендә җавап бирергә тиеш. Татар телендә хат килгән икән, татар телендә җавап бирәчәкбез. Бернинди проблема юк,
диде министр Наил Вәлиев.
Мәгариф һәм фән министрлыгы белгечләре белән Ландыш Харасова сөйләште.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Чуашстандагы татар оюшмалары республикадагы татар авылларының тарихын өйрәнә. Инде 20-дән артык авылның 9-ы турында мәгълүмат тупланган, бу уңайдан күптән түгел Шыгырдан авылында киңәшмә узды. Чуашстан яңалыклары белән Сәйфи Сафиуллин.
Былтыр Шыгырдан авылында республика күләмендә үткәргән чираттагы Шыгырдан укулары исемендәге конференция кабул иткән карарда елдан-ел шушы авылда балаларының саны үсеп килүен исәпкә алып, яңа мәктәп бинасын төзүне сорап, Чуваш хөкүмәтенә гариза җиткерергә дип әйтелгән иде. Шулай ук балаларның күп булуы Урмайда, бигрәк тә Тукай авылында кешеләрне сөендерә. 1,5 хуҗалыктан торган 5 мәчет Шыгырдан да, 2 мәктәп, урта мәктәптә 550 бала тәрбияләнә. Берничә сыйныф 2-нче сменада укый. Ә инде гомуми белем бирү төп мәктәбендә 270 бала 14 сыйныф комплект белем ала. Шуларның 92-се бу 5 сыйныф дигән сүз. 2-нче сменага йөри. 2 катлы акчачак балалар бакчасында да урыннар җитешми. Шуңа күрә кайбер ата-аналар балаларын район үзәгендәге бакчага йөртәләр. Күптән түгел президент Николай Федоров Батыр районына килеп, Шыгырдан урта мәктәбендә авыл укытучылары белән очрашты. Шунда ул авылда 350 урынлы яңа мәктәп бинасы һәм шуңа кушып мәктәпкәчә яшьтәге балалар бакчасын төзүгә 100 миллион рубль акча биреләчәге турында белдерде. Инде халкы тиз үсеп килгән Тукай авылында да мәктәп бинасы төзүгә хәзерлек башланган икән. Чуашстанда татар авыллары тарихын өйрәнү, материаллар җыю эшләре җәелеп килә. Республика мөселманнары дине назаратының җәмәгать шурасы, республика татарлары милли мәдәни мөхтариаты һәм мөселман яшьләренең ватан иҗтимагый оешмасы қаласы Шығырдан ауылы Гүлістен мәдресесінде тарихчылар семинары өткерді. Аны Диния Назарет рейсі Мүфті Әлбір Хазарет Кырғанов алып барды. Баштан доклад тыңланды. Шунда шығып сөйлеушілер ауыл тарихын язуда кайбір проблемаларға тоқталдылар, кеңесшілерін берділәр. Соңында Диния Назареті қаршында 27 кішіден тұрған комиссия расланды. Аның рейсі етіп Шығырдан орта мектебі мүдірі Гүлсирин Абайдуллова сайланды. Бұл семинарының тип мақсаты ауылдар тарихын жинтекләп иреніп, материаллар туплау, аларны китап, энциклопедия формасында нәшер итү. Моның өчен Түбән Новгород Диния Назареті ярдәмінен файдаланырга уйлыйлар. Республикадагы 22 татар ауылларының 9-ыннан инде материаллар комиссияга тапшырылганда. Спорт хабарлары. Быел Чабаксар шәһәрендә тиз йөрү буенча Бөтендөнья кубогына ярышлар 9-11 май көннәрендә үткәреләчәк. Бу шундый ярышларның 23-нче тапкыры булачак икән. Батыр районы үзәгендә яңа физкультура һәм спорт комплексы файдалануга тапшырылды. Хәзер инде елның теләсә нинди фасылында аның гаҗәеп бассейнында рәхәтләнеп су кыйнарга мөмкин булачак. Азатлык радиосы өчен Чуваштаннан Сәфи Сафиуллин.
Европа композиторлары әсәрләре белән бер рәттән ул кишне Салих Сәйдәшев, Ренат Еникеев музыкасы да яңгырады. Кишенне элек Казанда эшләп киткән, хәзер Прагада яшәүче җырчы Эдуард Трискин алып барды. Аның татар музыкасына мәхәббәте күптәнге һәм бик тирән. Тамашачылар Трискин башкаруында Әдрән диңгезне бик якын итте. Тамашачылар дигәннән кичәдә татарлар бик аз иде. Концерт турында бернинди хәбәр булмады. Эшкуар Рөстәм Камалиев, алдан белгән булсам, бөтен гаилә кызларым белән килер идем, диде.
Мен дә кыз, кичкенә кыз бик ярата, ул үзе уни пианода.
Исеме ничек?
Рената.
Ничә яшь аны?
16.
Алайса, татар музыкасы килсә Прагага, тагын киләсез. Алла бирсә.
Бөтенбез.
Танылган квартетның җитәкчесе, беренче скрипкасы Шамил әфәнде Мунасипов бүген бездә Азатлыкның Прага студиясендә кунакта. Бүген без аның белән музыка концерт турында сөйләшмәскә булдык. 1979 елдан бирле, ягъни киләсе елда инде 30 ел була, менә 30 ел көне-төне бергә сәяхәтләрдә йөргән, бергә эшләгән иҗат төркемнәре күп микән дөньяда. Бүген без музыка осталарының ишке дөньяларына ишек шакып карарга булдык. Барып чыгармы, белмим, безнең әңгәмәне тыңлагыз. Шамил әфәндем, безнең тыңлаучыларга бик кызык. Менә 79-нчы елдан бирле квартет эшли. Дөнья буйлап йөри. Сез бит бергә торасыз. Көн саен инде бергә репетицияләрдә очрашасыз. Эште ничек туймыйсыз сез бер-берегездән?
Беләсезме, музыка дигән бер фәрештә бар. Ул безне берләштерә дә, ул безгә ирек бирми, менә читкә китәргә. Чөнки шуннан да 30 ел чамасы бу бергә яша ул дөньяда андый квартетлар бик сирәк. Россиядә хәзер бар микән андый коллектив, юк микән, асын тегәл әйтә алмыйм, ләкин булса да бер ике генә бардыр инде. Беренчедән менә шул музыка дигән нәрсә ярдәм итә. Икенчедән бәлки олыларның хәйр-фатихасыдыр. Бизнең мәшһүр сәнгать иясе Бакый ага Урманчы бар иде. Ул исән чакта безгә васыят итеп калдырды. Безнең музыкада солистлардан битенесе тора. Безнең җырчылар да солист, дирижер да солист, башкаручылар да солистлар, Захид Хабибуллиннар. Менә ансамбль дигән нәрсә бездә юк ди. Шуңа күрә сезнең төп вазифагыз инде шуны булдырырга дип. Беренчедән Ардан килде, икенчедән Нәҗип Җиганов. Ул безне чакыртты да әйтә, бездә безгә квартет бик кирәк ди. Безнең юк ди андый нәрсә. Шуңа күрә торышыгыз һәм дә ул безгә зур ярдәм күрсәтте.
Шулай итеп, олылар сүзен тыңлап, инде сез үзегезгә юл таптыгыз.
Хәер фатихадыр дип әйтәм инде.
Ә менә шулай да ачуланыш кан чаклар буламы сезнең?
Була торгандыр, ләкин без берәү кабынып китсә, икенчесе тынычлык кына әйтә инде. Ярар инде, тырышырмын дип инде, ярар, ярар дип. Шулай бер-беребезгә инде ярдәм итәбез инде.
Иң тыныч кеше кем арагызда?
Альберт. Безнең ул бас, ул квартетта бас, ул бик тыныч булырга тиеш. Ул һаман сафта, ритм бирә ул безгә. Һәм шул ритм безгә ярдәм итә инде.
Тормышта да ритм бирә. Ә менә бик күп сәяхәт итәсез. Берәр истә калган ниндидер сәер яисә берәр кызыклы хәлләр булды музара?
Булды. Рәсми Япониядә берсендә безнең бер ай буенча турне булды, анда бик күп концертлар бергә туры килде. Иртүк без китәдерек, кунахәнәдән кендес концертлар бирәдерек. Шуннан соң бер заман безнең бик иртә бер башлана торган бер концерт бик еракта булырга тиеше. Бер 2-3 транспортны алыштырырга туры килә. Ә Япониядә бик кешеләр бик тегәл. Анда бер поезд килә, икенче бер минуттан китә. Һәм безгә инде бер вакытта әйткәннәре, сәгать 8-дә тырып, сез менә монда булырга тиеш, машина китә 8-дә. Чөнки 8 тулып 5 минутта инде поезд китә. Бу поездга өлгермәсәк, анда исе каршыга башка поездга күчә алмыйбыз әби. Концертка соң калабыз. Без чыктык 8-дә чыктык, берәү чыкмады. Җыклап калды. Японга күрсәтәбез сәгатька, японнар әйтә, ярар без аны беләбез инде. Без русларны бик яхшы беләбез. Без сезгә иртәрәк 5-10 минут кайттык. Безнең әле 5 минут бар әле. Без тиз генә тикшене уяттык та тиштек. 10 минут үтте, һәм без машинага утырдык, тегесе әйтә, "Әби, ноталарны калдырдым" ди. Менә моны японнар бер нәрсә дә алар күз алдында китерә алмаганнар инде. Тагын 5 минут үтте, ул ноталарны алып килде. Японнар әйтәләр, "Бетте безнең харап, эшләр харап, без әйтәбез, юк харап түгел, әйдә чабабыз" дип. Юк, мөмкин түгел ди инде. Шуннан соң без чабып киттек, килдек. Поезд Япониядә 5 минутка суга калып килде нигәдер.
Ул гомердә беренче тапкыр булган.
Гомердә юк ди, ул мөмкин түгел, була торган эш түгел ди ул. Концертка вакытында килдек, концертны башладык. Аларның хәтта концерт залында 2 хронометр элеп тора. Бер яктан хронометр, икенче яктан. Фәлән минутта башлана, мәсәлән, сәгать 7-дә башлана, сәгать 8-дә 8 тулып 30 минутта битергә тиеш инде. Секундлап карыйлар инде. Чөнки һәрбер кешенең үзләренең ни бар инде, поезды бар, китә торган вакыты бар инде. Һәм безнең берсендә шул концерт бераз соңга калды. Чөнки 30 минут түгел, 35 минут. Тегеләр инде паникада. Паникага биргәннәр, японнар әйтәләр, хәзер инде нәрсә башланырмын да, ыгызыгы башланыр дип. Юк, халык бер кемдә тормады концертта, актыгына хәтле утырганнар. Менә шундый кызыклы нәрсәләр.
Шуннан соң үзара ничек, менә концерттан соң ничек сөйләштегез, ачуланыштыгызмы, бер-берегезгә әйтештегез? Юк,
килештек иде бик рәхәтләнеп. Чөнки анда файдасы юк бит инде. Кай вакыт әйткәлисең дә, кай вакыт миңа да әйтәләр. Ләкин тормыш дигән нәрсә ул келкедән келке аны ничектер
җиңеләйтә. Ничек ял итәсез сез?
Ял итәбез төрлечә инде. Безнең бит ял дигән нәрсә менә җәй көне ял башлана, ләкин менә композиторлар турында сырлар язалы минем турында бер әсәр инде шунда. Утырасың җәй буе, менә шулай Билялов турында язарга туры килде, Сәйдәш турында, Яхин турында, менә соңгы мәкалә, менә Ренат Еникеев турында. Ул җал дигән шул бер студентлардан, музыкадан айырылып, икенче илкәгә кирдем.
Бер җиргә китәсезме, авылгамы, бакчагамы?
Юк, шул күбрәк Казан, я, чөнки безнең җир бик күп.
Арып кайтасыз.
Ардыра, идә утырасы килә.
Бу тапшыруларны сез һәр вакыт Азатлыкның интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.